Татарстан президенты Рустам Миннеханов, полковник Сергей Хайреддиновны Россия Федерациясы Героя исеме берилу белән котлады. Оның сүзләренчә, полковникның фидакар хезмәте, батырлыгы һәм кыюлыгы ил җитәкчелеге тарафыннан танылды. Сезне чын күңелдән Россия Федерациясы Героя исеме берилу белән котлыйм. Туган илебезнең иминлеген саклау һәм иҗтимагый тынычлыкны тәэмин итү буенча фидакар хезмәтегезнең профессиональ бурычны үтәгәндә күрсәткән батырлыгыгыз һәм хәрби хезмәткә тугрылыгыгыз ил җитәкчелеге тарафыннан билгеләп үтелүенә шатмын, дип ассызыклады телеграммада Рустам Миннеханов. Республика җитәкчесе әлеге вакыйга Хәйретдиновны дәүләт әһәмиятендәге бурычларны хәл итүгә рухландырыр дигән ышаныч белдерде һәм аңа сәламәтлек, бәхет, уңышлар теләде. Бүген 12 гыйнвар Россия Федерациясы прокуратурасы хезмәткәрләре көне бәйрәм белән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлады. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле Татарстан прокуратурасы органнары хезмәткәрләре һәм ветераннары. Россия прокуратурасы хокук саклау буенча төп институтларның берсе булып тора. Илебезнең дәүләт һәм иҗтимагый иминлек сагында тора торган нәзакәтле система. Прокуратура корпусының иң яхшы вәкилләре һәр вакыт югары профессионаллык һәм бурычка тугрылык, батырлык һәм әдәплелек белән аерылып торды. Бүгенге катлаулы тышкы сәяси һәм икътисади вазгыятьтә кешенең һәм гражданның конституцион хокукларын һәм ирекләрен тәэмин итүгә күзәтчелек итү, коррупциягә, терроризмга һәм экстремизмга каршы тору прокурор хезмәткәрләре өчен өстенлекле бурыч булып кала. Республика җитәкчелеге сезнең җиңел булмаган, әмма намуслы хезмәтегез, законлылыкны һәм хокук тәртибене ныгытуга зур өлеш кертүегез өчен ихлас рәхмәтен белдерә. Сезгә һәм якыннарыгызга чын күңелдән нык сәламәтлек, бәхет, шатлык, иминлек, гаиләләрдә татулык телим. Сезгә уңышлар юлдаш булсын, диелә Татарстан премьер-министры Алексей Песошинның котлавында. Укучыларның 65% 9-нчы сыныфтан соң килияткә укырга китә. Бу хакта Россия мәгариф министры Сергей Кравцов сөйләде. Без 3000-нан артык заманча остахана булдырдык. Профессионалитет программасы актив гамәлгә ашырыла. Өстәмә рәвештә предприятиеләрдән миллиард сум акча җәлеп ителде, дип сөйләде министр. Ул профессионалитет программасы кысаларында Россиядә җитештерү белеме буенча осталар әзерләү өчен махсус үзәк төзелүен искәртте. Бу яңа, әмма бик кирәкле юнәлеш. Укулар узган мастерлар һөнәри белем бирү системасында эшли башлый. Киләсе елда ук үзәк тулы куәткә эшләр дип көтелә. Бүген Россия Ислам институтында уникаль басма «Россиядә ислам тарихы» китабы тәкъдир ителә. Ул Идел буе Болгар дәүләте халыклары тарафыннан ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы чаралары кысаларында Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм фонды булышлыгы белән дөнья күрде. «Россиядә ислам тарихы» беренче коллектив монография, анда югары фәнни дәрәҗәдә Россия мөселман халыкларының ислам цивилизациясын үстерүгә керткән өлешен, илебездә ислам үсешенең барлык этапларын системалы рәвештә бәян итү аша төрле яклап анализлау омтылышы тормышка ашырыла. Китапта мөселман берләшмәләренең барлыкка килүе һәм эшчәнлеге Россия мөселман өммәтенең рухи яңарыш барышын һәм интеллектуаль үсешен анализлау юлы белән хәзерге шартларда ислам дине күтәрелешенең төп тенденцияләре яктыртыла. Китап Россия Ислам институтында рус, инглиз һәм гарәп телләрендә әзерләнгән. Аны язуда күпләгән чыганак һәм әдәбият файдаланылган. Ислам тарихы өлкәсендә дә баручы Россия белгечләре җәлеп ителгән. Иске стильдә яңа ел алдыннан 13 гыйнварда Казан телеманарасында бәйрәм архитектур сәнгати утлары кабызлашак. Утлы динамик котлау көндезге сәгать 15:30-тан төнге 23:00-гә кадәр трансляцияләнә. Иске яңа елны шәһәр халкы һәм кунаклары Казан Кремленең гавами урыннары ишек алдында концертта билгеләп үтә алар. Тамашачылар алдында Фәүзия, Тамара Нова һәм Джастер кеме чыгыш ясаячак. Казанда яңа ел чыршыларын кабул итү өчен 3 пункт эшли башлады. Чыршылар хайваннар һәм кошлар астына җәю өчен, шулай ук кәҗәләр өчен төрлек азыгына эшкәртеләчәк. 2 пункт тәүлек буе эшли, булар Идел буе экология компаниясе офисы янындагы һәм кышкы бульвар территориясендәге контейнерлар. Чыршыны монда 31 гыйнварга кадәр тапшырып була. Моннан тыш 25 гыйнварга кадәр агачлар Мега сәүдә үзәге янындагы кышкы бульварда кабул ителә. Бирдә чыршы агачлары эшкәртеп, Горки Әмәт урманындагы юлларны каплаячаклар. Россия қолданышылар күзетшілігінің Татарстан бойынша идарасы шмәкерлер үшін ашық ішіклер күні өткәрі. Халықны қабыл ету 18-ші ғынварда күндізгі сағат 2-ден 4-ке қадар Зур Қызыл ұрамы 30-ші ерт, әм Сечінов ұрамы 13-ші А ерт адреслары бойынша алып барыла. Алдан язылы 16-17-ші ғынварда еттенгі сағат 10-нан 5-ке қадар 222-84-28 телефон номері бойынша башқарыла. Республика районларында консультациялар алу үшін алдан язылу идаренің территориал бөліклерінің телефон номерлары бойынша башқарыла. Подрост бүтін Россия урман конкурсының түбек этабына ішлер қабыл етілі. Конкурста Татарстан Республикасының 14 яштен 18 яшкеше ғымыми білім беру учреждениелері оқушылары, орта хүнәри білім һәм юғары білім беру программалары бойынша білім алушы, 16 яштен 21 яшке қадарғы студентлар, шулай оқ мәктәп урманшылықлары жетекшілері қатнашала. Конкурста қатнашу үшін документларны 20 январға қадар тапшыруға керек. 14-ші ғынварда Татарстан башқаласында яшәүшеләр һәм қунақлар изге тамашаларға қушыла ала. Традицион калядкалар белән бәйрәмнәр Пушкин исемендәге мәдәни үзәктә уза. Көндезге сәгать 1-дән 5-кә кадәр килүчеләр өчен күргәзмә ярминкә һәм мастер-класслар уздырыла. Көндезге сәгать 2-дә вертеплы тамаша башлана, ә 3-дә бәйрәм концерты. Шара яшьләр кичәсе белән тәмамлана, қунакларны җыю кичке сәгать 5-кә билгеләнгән. 14-ші ғынвардан 18-ші ғынварға қадар Қозанда ислам илләре арасында халықара хоккей турнирі өтәчәк. Ярышлар ир-ат һәм хатын-кыз командалары арасында ойыштырыла. Татарстан башкаласына барлығы 13 илнең җыелма командалары килә. Айрым алганда алар арасында Бәхрейн, Сауд Арабстаны, Берләшкән Гараб әмирлекләре, Марокко һәм Төркия командалары булыр дип көтелә. Матчларны 2 мәйданчыкта үткәрергә ниятлеләр. Алар спорт сараенда һәм Татнефть арена уза. Ислам илләре арасында хоккей ярышлары үткәреләчәге турында август аенда ук билгеле булган иде. Ул чагында турнирның Россия Ислам дөньясы Казан саммит 2022 саммитының спорт өлеше кысаларында узачагы хакында хәбәр ителде.